Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Ще ви представя програмата днес, която започва с урок в храма от поредицата Евангелието според Йоан. След това ще продължим с коментар върху най-голямата измама на хилядолетието – еволюцията, и ще говорим за нейната молекулярна безизходица. В края на нашата среща ще отделим минути и за малките ни приятели. В рубриката за вас, деца, ще чуете приказката за надеждата. Останете с нас, а пред микрофона ще бъдат Мира Василева и Радостина Горанова. Скъпи приятели, нашият народ има специален ден, в който чества създаването на славянската писменост и си спомня с благодарност за делото на Кирил и Методий. Но не са много онези, които обръщат нужното внимание на факта, че основният смисъл и насоченост на този уникален културен акт не е единствено и само просветителски, а по-скоро е духовен и мисионерски. Братята създават славянската писменост, за да може свещеното писание да стане достояние на славянските народи на техния собствен език. През 1871 година, почти едно хилядолетие по-късно, излиза първият превод на Библията на новобългарски, станал известен като Цариградския превод, поради това, че е отпечатан в тогавашната столица на Османската империя. Той е дело на протестантските мисионери Рикс и Лонг и на големия български поет и книжовник Петко Рачев Славейков. Неговото влияние както върху развитието на български език и култура, така и върху духовното пробуждане на нашия народ е огромно. Днес, почти век и половина по-късно, ние отново сме изправени пред нуждата от нов и съвременен превод на свещеното писание на български. Динамичното и лавинообразно развитие на съвременната култура, светоусещане и език правят тази нужда от ден на ден все по-належаща, но изпълнението на подобна задача не е никак лека работа, защото подготовката и качествата, необходими за нейното осъществяване, са рядко срещани богатства. Скъпи приятели, ние ви представяме един осъвременен превод на Евангелието според Йоан от Венцислав Стойков, който освен превода има и бележки, някои статии във връзка с важни аспекти на текста. Днес ще разгледаме един урок в храма, основан върху Йоан 2 глава, 13 до 25 стихове, но нека преди това да кажем няколко думи за първите читатели на Евангелието, времето и мястото на написването на този текст, както и някои особености на Евангелието според Йоан.
И така, първите читатели на Евангелието на Йоан. Наред с това, кой е авторът, установяването на първите читатели е от решаващо значение за правилното разбиране на свещената литература. От самото Евангелие става ясно, че Йоан пише на хора от езически произход, които живеят далеч от провинция Юдея и юдейската религиозност въобще. Те имат нужда да им бъдат обяснявани юдейските празници и обичаи. Йоан прави това във 2 и 19 глави. Да получат превод на изреченото на арамейски и описание на някои места и наименуванията им на тамошния език. Все пак читателите имат някаква представа поне от първите три Евангелия, понеже когато за първи път споменава Марта и Мария, сестрите на Лазар, го прави така, сякаш читателите му вече знаят за тях. Така става ясно, че първите читатели на Евангелието са вярващите в Азия, а вероятно и много все още не повярвали, които имат интерес към основните учения на християните – божествеността на Христос и спасението чрез вяра.
Установяването на времето и мястото, където Евангелието е написано, е от значение както при определяне автентичността, така и за разбиране на първоначалния контекст, в който то е написано и четено. Евангелието според Йоан е било датирано от различни изследователи в периода от 40-та до 140-та година след Христа. То обаче не е могло да бъде написано по-късно, понеже в средата на II век автори вече цитират и се позовават на Евангелието. Повечето обективни изследователи го поставят някъде в края на I век, в периода 90-100-та година, когато апостолът е бил на преклонна възраст. Разликата с останалите евангелия определено показва, че авторът на четвъртото евангелие специално се е старал да не дублира другите евангелия. Фактът, че апостол Йоан обяснява еврейските обичаи, показва, че разказът за Христос е писан в физическа среда. Това е в съгласие с християнската традиция, която приема, че евангелието е написано в края на първи век в град Ефес.
Уважаеми слушатели, вече отбелязахме очевидното различие на четвъртото Евангелие с останалите три по съдържание. Но особеностите му се простират далеч отвъд описаните събития или представените проповеди и беседи. Конкретната задача да предаде събитията от служенето на Исус в Ерусалим и Юдея, както и ясната цел – да представи по категоричен начин божествеността и месианското дело на Исус, които донасят вечен живот на всеки, който вярва в Него, са постигнати по един неповторим начин, поради специфичния литературен и богословски поглед на автора. Всичко това налага да се опитаме да обобщим някои от основните особености на Евангелието. И така апостол Йоан представя малко на брой и внимателно подбрани събития, които с изключение на нахранването на 5000 са индивидуални срещи с Христос и се случват в Ерусалим и областта Юдея. Действието се развива бавно и спокойно. Описанието на случките бързо и лесно се превръща в диалози, а пък те прерастват в дълги поучения. Границата между думите на Исус и тези на автора често е неясна.
Читателят е предизвикан постоянно да избира заедно с героите в разказа дали ще приеме или отхвърли факта на Христовата божественост и спасителната значимост на делото му. Не е възможно да се четат описаните събития и Христовите изявления и човек да остане равнодушен и емоционално необвързан с разказа на автора. Сякаш още от самото начало става ясно, че читателят също трябва да направи своя избор – да вярва или не. Текстът на Йоан е наситен с метафори и абстрактни понятия като мрак и светлина, живот и смърт и прочее. По този начин той предава богословски и морални концепции, за изясняването на които са нужни томове. Например, като използва светлината като метафора, авторът разкрива Исус като източник на избавление и надежда. Това като първо. Второ, примерът и учението на Христос като морално изискване за хората. И трето, Йоан Кръстител, който също може да бъде възприет като светлина, макар истинската светлина да е самият Исус. Освен това, някои образи и изявления се повтарят, като се доразвиват и уточняват. Очевидна е липсата на притчи и истории, затова пък изявленията на Исус са усеяни от притчи и поговорки, които правят текста особено красив и едновременно с това богат на смисъл.
Исус, към когото е насочено основното внимание на автора, е представен как още от самото начало до самия край разкрива себе си като Месия. В началната част на Евангелието той прави това в разговори с отделни хора. Например, срещите с Никодим, самарянката, слепеца, а с времето в диалог и беседи с тълпата от любопитни хора или в словесен сблъсък с критични религиозни водачи. Авторът още в уводните думи заявява, че Исус е Божественото Слово, част от Троицата, което не просто е съществувало още преди да има време и пространство, но е било неразделна, макар и различима част от Божеството. Самият Христос в своите изявления развива идеята за Бог като триединство чрез изрази като «Ние сме едно», «В мен и аз в Отец» и разказът за кръщението на Исус в река Йордан от Йоан Кръстител. Той е в хармония с предаденото в синоптичните евангелия за една от най-категоричните прояви на Бог като триединен. Там той се проявява едновременно с трите си лица – Исус, който се кръщава, Светия Дух, който слиза под формата на гълъб над Исус и Бог Отец, който с гласа си от небето засвидетелства уникалното си взаимоотношение с Исус.
Скъпи приятели, цялото евангелие на Йоан е свидетелство за божествеността на Исус. Ние виждаме проявата на тази божественост и в първото посещение на Исус в храма след началото на публичната му дейност. Описано е в Йоан, 2 глава, 13 до 25 стихове. Ние сега ще разгледаме този текст подробно, като се опитаме да дадем подходящия коментар към тези стихове. Започваме с 13 и 14 стихове на 2 глава на Евангелието от Йоан.
А скоро започваше Пасхата, затова Исус пристигна в Ерусалим. В храма завари продавачите на телета, овце и гълъби и хората, които обменяха пари.
Разбираме, че Исус отново е в Ерусалим преди Пасхата, първата Пасха от неговото публично служене. Той идва с учениците си и, подобно на повечето хора, през този период на подготовка е в храма, където става свидетел на оживена търговия с надошлите поклонници. Празникът Пасха е най-големият религиозен празник на евреите. Той започва да се празнува след изхода от Египет. С него се възпоменава вечерта преди изхода, когато Бог предупреждава народа си да принесат жертва за всеки дом, с кръвта на която да намажат двата стълба и горния прак на входната врата. Така ангелът на смъртта, пратен от Бога да отнеме живота на първородните, подминава семействата в дома. От тук и името на празника Пасха, а на агнето Пасхално. Те идват от еврейското Песах, което значи подминаване.
Този празник се празнува в месец Нисан, което по нашия календар се пада през март-април, когато евреите излизат от Египет и с който се слага началото на новата година. На 14-я ден от този месец, между двете вечери, се заколва пасхалното агне и се яде само безквасен хляб. Следващия ден, 15-я ден, е събота и започва от предишната вечер и носи името Великият празник на Пасхата, който продължава 7 дни, обикновено наречени Дните на безквасните хлябове или Дните на Пасхата, като първия и последния ден се празнуват с особена тържественост, а през всички дни не се работи и има различни приноси, които се правят в храма. Всеки дом заколва едногодишно мъжко агне или яре без недостатък. Изпича го цялото и го изяжда още същата вечер с безквасни хлябове и горчиви треви. Костите на животното не трябва да бъдат чупени при приготвянето или изяждането му. Накрая на вечерта неизяденото от агнето трябва да се изгори, така че нищо да не остане за другия ден. Ако семейството е малочислено, то може да изяде агнето с друго семейство. Изяждането на агнето трябва да стане в Ерусалим, макар че другите дни от празника могат да се празнуват и извън него. Онези, които поради основателна причина не могат да са в Ерусалим за празника или се считат за религиозно нечисти, могат да дойдат следващия месец и тогава да ядат пасхалното агне. Но целенасоченото пропускане на Пасхата се счита като изгубване на заветното благоволение на Бога. Чужденците, които живеят сред евреите или им гостуват по това време, също могат да участват в Пасхата.
Пасхата се провежда последния начин. Тези, които ще участват в пасхалната вечеря, извършват предписаното от закона очистване и се събират на трапезата. Домакинът взима чаша вино и благославя Бога за плода на лозата, от която после всички събрани отпиват. След това ритуално умиват ръцете си и тогава се донася пасхалното агне, безквасните пити, горчиви треви и сушени плодове или сладко от плодове. След това домакинът благославя Бога за плодовете на земята и дава разяснение върху историческите събития, свързани с този празник, изхода от Египет. След изпиването на втора чаша вино и повторно умиване на ръцете, една безквасна пита се разчупва и раздава, като се произнася благословение към Бога дал хляба. Едва тогава започва яденето на агнето. След като всички се нахранят добре, се благославя и изпива трета благодарствена чаша вино за избавлението от Египет и за даването на закона. Тази чаша се нарича чашата на благословението. Трапезата завършва с последна, четвърта чаша вино и с хвалебствени псалми. Нека да видим продължението на текста.
В храма завари продавачите на телета, овце и гълъби и хората, които обменяха пари. И като си направи бич от въжета, започна да пъди от храма продавачите и овцете и телетата им, да разсипва монетите на обменящите пари и да преобръща масите им.
Монетите, които Исус разсипва, са най-дребните парични единици, които явно са стоели по масите, а не в кисии.
А на продавачите на гълъби каза: «Вдигнете ги от тук, не превръщайте дома на моя баща в тържище». И учениците му си спомниха, че беше писано: «Ревността за твоя дом ме разяжда».
Причина за гнева на Исус е ревностното му несъгласие религиозният култ към Бога да се превръща в средство за печалба. Мястото във външния двор, определено за молитва на жените и чужденците, е заето от пазар, който привидно улеснява поклонниците. Повечето от тях идват отдалеч и е трудно да носят по пътя животни за жертвоприношенията, и търговците не пропускат да се възползват от това. От една страна се приемат като подходящи за жертва само животни, продавани в храма от определени търговци, а от друга тези животни могат да се купят само срещу специална храмова парична единица, което поражда необходимостта от бюра за обмяна на паричните единици, различни във всяка провинция на империята. Така със своите действия Исус иска да спре безчинството, а не да промени или превъзпита хората. Грубостта му обаче е насочена към инструмента на светотатството, а не към самите хора. Зад неговите действия учениците разпознават пророческо изпълнение на писанието.
А в отговор на действията му юдейските водачи запитаха: «Какво знамение ни показваш, като вършиш това?»
За религиозните водачи постъпката на Исус не е груба или неприлична. Те без съмнение също разпознават в нея пророческо действие, някакво знамение, както го наричат.
Исус отвърна: «Разрушете този храм и ще го издигна за три дни». Те обаче казаха: «Цели 46 години е строен този храм, че ти за три дни ли ще го издигнеш?»
46 години е периодът, през който започва до развитието на храмовия комплекс от цар Ирод Велики, преди раждането на Исус, и този строеж продължава по времето, когато Христос изпъжда търговците от храма.
Но Исус говореше за храма на своето тяло.
Исус свързва очистването на храма със своята насилствена смърт и възкресението си. След като Той възкръсва, за учениците това се превръща в знамение, което ги кара да повярват напълно. Нека видим и края на този урок.
Така, когато бе възкресен от мъртвите, учениците му си спомниха, че бе казал това и повярваха напълно в писанието и в неговото учение. А тъй като Исус беше в Ерусалим тъкмо по време на празника Пасха, много хора започнаха да вярват в името му, защото виждаха знаменията, които вършеше. Самият Исус обаче не вярваше на тези хора. Той познава всеки и не беше нужно някой да му бъде свидетел за човека, защото сам знаеше какво се намира в човешкото сърце.
И така, скъпи приятели, нека обърнем погледа си към учениците. Те повярваха при личната си среща с Исус, описана в началото на Евангелието, първа глава още, след което станаха свидетели на чудото на едно сватбено тържество в Кана, което става пред очите им. И учениците сега отново затвърждават вярата си. Този път поради Исусовите действия, които изпълняват пророчество в Писанието. Така актът на вяра у учениците след Възкресението, когато си припомнят случките в храма, е по-скоро утвърждаване на вярата като резултат на това, че осъзнават връзката между действията на Христос, учението му и свещеното Писание. Приятели, с очистването на храма Исус обяви своята мисия като Месия и началото на делото си. Този храм, издигнат за да бъде изпълван с Божието присъствие, бе предназначен да стане нагледен урок за Израил, но и за света. Божията цел от вечни времена беше всяко сътворено същество, от блестящите и святи серафими до човека, да бъде храм за Твореца. Поради греха човечеството престана да бъде Божий храм. Помрачено и умърсено от греха, сърцето на човека не разкриваше вече славата на Божествения. Но с въплощението на Божия Син, целта на небето е изпълнена. Бог обитава в човешки вид и чрез спасителната благодат сърцето на човека става отново негов храм. Бог промисли храмът в Ерусалим да бъде постоянно свидетелство за високата чест, достъпна за всяка душа. Но Божият народ тогава не разбра значението на този храм, с който толкова много се гордееше. Не се отдадоха да бъдат святи храмове на Божествения дух. Хората всъщност провалиха това. Дворовете на храма в Ерусалим, изпълнени с шум от несвята търговия, представяха съвсем вярно храма на сърцето, осквернен от присъствието на чувствени страсти и несвяти мисли. С очистването на храма от светските купувачи и продавачи, Исус оповести своята мисия – да очисти сърцето от оскверняването на греха, от земните желания, от себелюбивите страсти и злите навици, които мърсят душата. и Господ, когото търсите, неочаквано ще дойде в храма си. Да, ангелът на завета, когото вие желаете, ето идва, казва Господ на силите. Но кой може да издържи деня на пришествието му? И кой ще устои, когато той се яви? Защото той е като огъня за пречиствач и като сапуна на тепавичари. Ще седне като един, който топи и пречиства сребро. Те ще очисти левийците и ще ги претопи като златото и среброто. Това е един пророчески текст от Малките пророци, книгата на Малахия, 3 глава, 1 до 3 стихове. И нека към това прибавя и коментара на Павел към коринтините в първото му послание, 3 глава, 16 и 17 стихове. Не знаете ли, че сте храм на Бога и че Божия дух живее във вас? Ако някой развали Божия храм, Него Бог ще развали, защото Божият храм е свят, който храм сте вие. Никой човек не изхвърля сам злото, което е станало притежание на сърцето му. Само Христос може да очисти храма на душата, но той не влиза там със сила, не влиза в сърцето, както в древния храм, а казва: «Стоя на вратата и хлопам, ако чуе някой гласа ми, отвори вратата, ще вляза при него». Той ще дойде не само за един ден, защото казва: «Ще се заселя между тях и между тях ще ходя, и те ще бъдат мои люде. Ще стъпче беззаконията ни и ти ще хвърлиш всичките им грехове в морските дълбини», се обръща пророка към Бога в Михей 7 глава. Божието присъствие ще очисти и освети душата, за да може тя да бъде свят храм на Господа, в който да се вграждаме заедно с Духа за Божие обиталище. Скъпи приятели, това беше един акт, който има много духовни измерения, но нека да видим какво се случи в края с тези, които бяха прогонени. Бавно и замислено, но с омраза в сърцата си, те се върнаха в храма. Каква промяна бе станала в тяхно отсъствие, когато те побягнаха, бедните останаха вътре и сега гледаха към Исус, чието лице изразяваше любов и съчувствие. С сълзи в очите си, той каза на треперещите около себе си: «Не бойте се, аз ще ви избавя и вие ще ме прославите, за това дойдох на света». Народът се притискаше до Христос с настойчиви молби за помощ. «Учителю, благослови ме!» Неговото ухо чу всеки вик с милост, надминаваща майчината. Той се наведе над страдащите, обърна внимание на всички. Всеки бе излекуван, независимо от каква болест бе болен. Немите отвориха устата си за прослава. Слепият видя лицето на своя лечител. Сърцата на страдащите бяха изпълнени с радост. Тъй като свещениците и служителите на храма бяха свидетели на това велико дело, какво откровение за тях бяха възгласите, които стигнаха до ушите им. Хората разказваха историята на болестите си, от които бяха страдали, на своите разочаровани надежди, мъчителни дни и безсънни нощи. Христос ги бе излекувал, когато последният лъч от надежда изглеждаше угаснал. Времето беше толкова тежко, казваше някой, но аз намерих помощник, той е Божият Христос и аз ще посветя живота си в служба на Него. Родители казваха на децата си: «Той спаси вашия живот, издигнете гласа си за възхвала на Него». Гласовете на деца и младежи, на бащи и майки, на приятели и зрители се смесиха в благодарност и възхвала. Надежда и радост изпълниха сърцата. Мир облада умовете им. Те бяха възстановени и духом, и тялом, и се върнаха в домовете си, като разказваха навсякъде за безподобната любов на Христос. Скъпи приятели, това наистина бе знамение, което откри Неговата божественост. Той тук даде и едно пророчество не само за своето възкресение, но и за бъдещето. И Нека завършим с един коментар от Евреи 4 глава 14 до 16 стихове. Тъй като имаме велик първосвещеник, Исуса, Божия син, нека държим това, което сме изповядали, защото нямаме такъв първосвещеник, който не може да състрадава с нас в нашите немощи, а имаме един, който е бил във всичко изкушен като нас, но пак без грях. Затова нека пристъпваме с дразновение към престола на благодата, за да придобием милост и да намерим благодат, която да помага благовременно.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Слушайте адвентистка и всемирния радио Голос надежда.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, програмата ни продължава с поредицата «Еволюцията – голямата измама на хилядолетието», в която ще говорим за молекулярната безизходица на еволюцията. Повечето от нас, които са преминали през обичайното образование, са учили биология и по-специално онази част от нея, която обяснява произхода на живота и човека. Във всички цивилизовани страни, включително и в онези, които демонстративно наричат себе си християнски, официалната версия за този произход е еволюцията. Трудът на Чарлз Дарвин «Произход на видовете» се преподава като Библията на еволюцията. На нас ни се струва абсурдно това противоречие между държавната религия от една страна и откровено атеистичното обучение от друга. Истината е, че еволюционната теория е отдавна компрометирана, доказано неаргументирана и направо абсурдно смешна в очите на всеки сериозен изследовател. Защо тогава наистина сериозни институции като National Geographic и телевизии като Discovery или Animal Planet упорито я защитават? Ние желаем да се опитаме да отговорим на този въпрос и да ви кажем истината за еволюцията. По-голямата част от материалите и трудовете, които ще ви цитираме, са на един мюсюлманин. Може да ви се струва странно в първия момент, но ако се замислите, ще признаете, че искрено вярващите в Бога хора не могат да го заместят с някакви си внезапно поумнели маймуни. Няма значение дали са мюсюлмани или християни. Този автор пише под псевдонима Харуни Ахя, завършила изящни изкуства и философия в Истанбул и е посветил живота си на това да разобличава заблудите и измамите, които еволюционистите упорито натрапват на обществото. Той е автор на редица книги, статии и монографии по тази тема и отправя искрен апел към всички хора, независимо от тяхната възраст, националност, пол и религия, да отворят широко духовните си очи, за да разпознаят знаците, оставени от вечния Бог Творец. И така, нека минем към нашата тема след този малко по-дълъг увод, но се надявам той да насочи правилно вашето внимание. Ние разгледахме някои от доказателствата, от данните, които обесилват еволюционната теория в поредицата до тук. Всъщност, можеш и въобще да не ги разглеждаме, защото еволюционната теория се проваля много преди някой да заговори за междувидова еволюция и фосилни доказателства. Въпросът, който обесилва теорията още в началния стадий, е как се е появил първият организъм на Земята. Има много неща, които трябва да съвпаднат по един чудотворен начин, за да може да съществува дори самата клетка. Нейната комплексност е крайно удивителна и се явява едно от най-ярките доказателства, които оборват изобщо еволюционната концепция. Ние разгледахме някои неща, които са много важни за възникването дори на една единствена клетка, и това е, че протеините първи провокират случайността. Знаем, че всички аминокиселини трябва да са ляво изомерни, как сами са решили да бъдат такива и с какъв разум са постигнали това. И сега ще видим и още едно допълнение към всичко това. И то е за едни връзки, които трябва да съществуват между аминокиселините и които също трябва да са точно определени. И така, дори всичко, което изброихме досега, Не успява да сложи край на безизходицата на еволюцията, което е странно. Не е достатъчно аминокиселините да бъдат в подходящия брой, ред и триизмерна структура. Образуването на един протеин изисква аминокиселинните молекули с повече от един остатък да бъдат свързани една с друга единствено чрез определени остатъци. Такава връзка се нарича пептидна връзка. Аминокиселините могат да правят различни връзки помежду си, но протеините са изградени единствено от тези, които са свързани посредством пептидни връзки. Един пример би изяснил това становище. Да предположим, че всички части на една кола са безупречни и правилно монтирани. Една от гумите обаче е закачена на мястото си не с гайки и болтове, а с парче тел, по начин по който главината да гледа към земята. Би било невъзможно за една такава кола да се придвижи дори един метър, без значение колко сложна е нейната технология или колко мощен е нейният мотор. На пръв поглед изглежда, че всичко е наред, но погрешното монтиране дори на една от гумите прави цялата кола неизползваема. По същия начин в протеиновата молекула дори една аминокиселина, свързана с друга, различна от пептидната връзка, прави безполезна цялата молекула. Проучвания показват, че от произволно свързаните аминокиселини единствено 50% се свързват посредством пептидна връзка, а всички останали с други връзки, които не са включени в протеините. Поради тази причина, когато изчисляваме вероятността един протеин да бъде случайно образуван, наред с задължителната лява изомерия на аминокиселините, към сметката трябва да добавим и необходимостта всяка една аминокиселина задължително да бъде свързана с тази преди и след нея посредством пептидна връзка. Тази вероятност е почти равна на вероятността всички аминокиселини да бъдат ляво изомерни. Т.е. ако отново разгледаме един протеин, изграден от 400 аминокиселини, то вероятността всички аминокиселини да са свързани посредством пептидна връзка е 1/2 на степен 399. И така да обобщим, вероятността един протеин да бъде формиран случайно. Каква е? Ще ви кажа направо. Клони към 0. За формирането на един полезен протеин са необходими три основни условия. Обобщавам, първото условие – всички аминокиселини в протеиновата верига да бъдат от правилния вид и в правилната последователност. Второто условие – всички аминокиселини в веригата да са ляво изомерни. И третото условие – всички тези аминокиселини да бъдат свързани помежду си посредством химична връзка, наречена пептидна връзка. За да може един протеин да бъде формиран случайно, всички тези три основни условия трябва да съществуват едновременно. Вероятността за случайно формиране на един протеин е равна на произведението на вероятностите за осъществяването на всяко едно от тези условия. Например, една нормална молекула съдържа 500 аминокиселини. Вероятността аминокиселините да бъдат в правилна последователност е следната. Понеже съществуват 20 вида аминокиселини, които влизат в състава на протеина, съобразно с това, вероятността всяка една аминокиселина да бъде избрана правилно измежду тези 20 е 1/20. Вероятността всички тези 500 аминокиселини да бъдат избрани правилно е 1/20 на степен 500, което е равно на 1/10 на степен 650. Вероятността аминокиселините да бъдат ляво изомерни пък е 1/10 на 150 степен. И така, наистина това са малко досадни цифри, може би ще опънем своите нерви, но последно да приключим с вероятността аминокиселините да са свързани посредством пептидна връзка. Те могат да се свързват помежду си посредством различни видове химични връзки. За да може да се формира полезен протеин, всички аминокиселини във веригата, както вече казахме, трябва да са свързани посредством специални химични връзки, наречени пептидни. Изчислено е, че вероятността аминокиселините да не се свържат посредством други химични връзки, а чрез пептидни е 50%. Във връзка с това, вероятността две аминокиселини да са свързани посредством пептидна връзка 1/2, а вероятността всички тези 500 аминокиселини да са свързани посредством пептидна връзка е 1/10^150. А общата вероятност да съвпаднат всички тези три условия е 1/10^950. Нека малко да поговорим за тези цифри. Както се вижда, вероятността да се появи протеинова молекула от 500 аминокиселини е едно число, образувано от 950 нули, поставени до единицата, което е число непонятно дори за човешкия разум. Това е само една вероятност, развита на хартия. На практика обаче шансът една такава вероятност да се реализира е просто 0. В математиката вероятност по-малко от 1/10^50 статистически е прието да се смята за нулева вероятност за изпълнение. Докато невъзможността за случайното формиране на една протеинова молекула, изградена от 500 аминокиселини, достига до такава степен, ние спокойно може да продължим с по-високи нива на невъзможност да оказваме натиск върху пределите на разума. В хемоглобиновата молекула, която е един много важен протеин, има 574 аминокиселини, които са повече от аминокиселините, изграждащи протеина, който ние разглеждахме досега, изразен в цифри и в вероятности. Сега помислете върху това. Само в едно от милиардите червени кръвни телца във вашето тяло има 280 милиона молекули хемоглобин. Всъщност да оставим на страна червените кръвни телца, защото само за образуването на един техен протеин чрез метода проба грешка няма да е достатъчна цялата вечност. Дори да предположим, че за да се формира един единствен протеин, аминокиселините са се свързали и разграждали чрез метода проби грешки, без да губят никакво време от самото възникване на Земята, то отново периодът, който ще им бъде нужен, за да достигне вероятността 1/10^950, ще бъде по-дълъг от изобщо предполагаемата от еволюционистите възраст на Земята. И така, след всички тези факти, можем да направим краткото заключение, до което стигаме. И то е, че еволюцията изпада в ужасна бездна на неправдоподобност, още на ниво формиране на един единствен протеин. Скъпи приятели, съжалявам, че имаше толкова много цифри, но все пак фактите сами говорят. Вие може и да имате различно мнение, ние сме отворени за това. Очакваме вашите становища на познатия ви адрес Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, или на електронна поща awr-bg-abv.bg. Ако също желаете да притежавате този материал, за да може да го разглеждате на спокойствие или да ви съдейства за формирането на гледна точка, ние можем да ви го предоставим и на запис, и като текст, като ни се обадите на вече казания адрес.
Уважаеми слушатели, програмата ни ще приключи с рубриката «За вас, деца». В нея ще ви разкажа приказка за надеждата. Чувал ли си за вълшебната градина на цар Слънце? Знаеш ли какви прекрасни цветя е посадил той в нея? Има обаче едно наистина вълшебно цвете, което винаги разцъфтява тогава, когато другите повяхват. и със своята жажда за живот вдъхва сила на всички останали. Така слънчовата градина възкръсва и разцъфтява отново още по-хубаво отпреди. Той, великият цар Слънце, много обича цветята и реши да си насъди градина с най-чудните цветя. Затова един ден слезе от златния си престол и тръгна да обхожда пределите на своето царство, за да намери подходящото място за своята градина. То беше наистина красиво и живописно. Високи планински вериги се редуваха с китни долини, напоявани от бистри поточета. А чистотата на свежия въздух и звънката песен на небесните птици го отморяваха и носеха радост в сърцето му. Избра царят най-красивата долина, за да насъди в нея своята вълшебна цветна градина. Долината Душа беше разположена в подножието на планината Верност към Всевишния. Високите и хребети, по които грациозно като нежни дантели се спускаха към зелените брегове в низината живописните водопади на реката на живота, я предпазваха от студените северни ветрове и ледовити течения. Зарадва се царят на красивата местност. Свали позлатената си царска одежда и се залови за работа. Той искаше сам да създаде своята градина и да я сътвори с много обич. А тя разцъфна, красива и пъстроцветна, за радост на очите и на царското му сърце. Ето до пурпурните сърцевидни съцветия любов разтвориха чашки белите като чистотата цветчета радост, а на съседната лиха ухаеше небесно синият мир, който чудно се съчетаваше с виолетовите цветелинки кротост. Земята ниско долу беше покрита с зелен килим, смирение, който бе украсен с златисто-жълтите цветове, дълго търпение. Благост, милост, милосърдие и вярност преливаха във всички цветове на дъгата. Гледаше царят своето изкусно творение, любимата си цветна градина и се радваше, а с него се радваха и всички поданици на царството му. Всяка сутрин цар Слънце я поливаше с роса, после я огряваше със своите лъчи, за да е стопли нежно, а вечер изпращаше прохладния ветрец, за да я погали за лека нощ. Така ден след ден отминаха ухайната пролет и жежкото лято. Цъфтеше градината и аромат се носеше навред. Нищо, че някой бе разпръснал из нея и семена на плевели. Тя си беше все така прекрасна и цар Слънце все така си обичаше. Смениха се обаче сезоните. Дойде есента и заваляха дъждовете на тъгата. Като сълзи потекоха от небесата дъждовните капки и потопиха градината на цар Слънце във влага. Окапаха нежните листенца на вълшебните цветчета. После задуха леденият вятър на самотата и докара зимния студ. Заваля снегът на отчаянието и покри всичко наоколо. Може би мислиш, че красивата градина на Слънчо загина? Така изглеждаше наистина. Под дебелата снежна покривка сякаш вече нямаше живот. Снежната белота бе покрила пъстрите цветове на дъгата и уханието на вълшебните цветя вече не се долавеше. Но, ето виж, в отчайващата ледена тишина сякаш се дочу звук като от пропукване на лед. А след малко се подаде и крехко стъбълце. То плахо се надигна и тихо разлисти своите дребни листенца. Накрая разцъфтя. То, най-вълшебното цвете, цветето, което устоява на всички бури и студове и извиква пролетта да стопли и съживи неговите събратия от вълшебната градина на цар Слънце. Това вълшебно цвете се казва Надежда. Разцъфтя малкият самотен стрък Надежда, прозрачен като въздуха и крехък като висока лед. Съцветието му напомнеше протегната към висените човешка длан, която сякаш търсеше опора, за да се хване за нея. Задухаха силните ветрове, за да го прекършат. Заваляха белите снегове, за да го затрупат. Студът стана още по-непоносим. Полюшваше се крехкото прозрачно стъбло на надеждата под напора на бурния вятър и накланяше чело към земята от тежестта на натрупания върху него сняг. Но устоя. Гледаше цар Слънце своята градина от прозорците на палата си. Знаеше, че тази зима е необходима за нея и очакваше да се изпълни времето й, за да изпрати пролета. Видя самотния стрък надежда и му се зарадва. Знаеше, че градината му не е загинала, че това малко прозрачно цветенце е вик за помощ, зов за подкрепа и жажда за живот. Усмихна се Слънцето, зарадвано от силата на малкото цветче, способно да оцелее в такива трудности и незгоди. И, о чудо! Облаците се разбягаха, ветровете поеха към дома си, студът изгуби силата си и снегът взе да се топи. А влагата от него попи в почвата на градината душа и даде живот на другите пъстроцветни, ухайни, прекрасни цветя. И градината на цар Слънце разцъфтя още по-красива, по-уханна, по-богата отпреди. Дойде царят и откъсна изнемощялото стръкче надежда и му рече: «Понеже ти устоя на всички трудности и спаси събратята си, аз ти подарявам помощник. Той се нарича Доверие. И след всеки студ, след всяка буря, семената ви ще се разпръсват все повече из моята градина». Така и стана. При всеки следващ студ, до разцъфналата надежда издигаше стеблото си цветето Доверие. И всяка зима разцъфтяваха все повече надежди и все повече доверие. И всяка пролет слънчовата градина ставаше все по-хубава и по-прекрасна отпреди. Ела да я видиш. Мило дете, тази вълшебна градина на цар Слънце е твоята чиста детска душа. Там Бог, Слънцето на правдата, посява най-прекрасните цветя на света. Това са любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност и кротост. Никога не спирай да цъфтиш с тях и да разнасяш аромата им сред другите хора. Внимавай обаче и се пази от плевелите. Това са човешката гордост, завист, злоба, омраза, клюкарство и всичко това, което може да задуши прекрасните Божии цветя в твоята душа градина. Тогава ще заприличаш на онези буренясали стърнища по края на пътя, които хората често подпалват, за да изгорят плевелите в тях. О, какъв черен дим се разнася от тях и неприятен мирис на изгоряло, а после остават като черни язви, безжизнени петна на дланта на майката земя. Не е това, което Бог иска от теб. Ти си създаден, за да му носиш радост. И никога не забравяй за надеждата. Не я оставяй да загине, да се прекърши, да я затрупат страхът, безпокойството и отчаянието. Тя е, която ще извика към твоя Бог, за да ти помогне в бедата. И отново ще съживи твоята градина. Така след всяка следваща трудност, твоята надежда ще разцъфва и сърцето ти ще ражда все повече доверие в Бога и все повече надежда, за да оцеляваш в бурите на живота.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.